Imos xa chegarnos ás bibliotecas municipais. Facémolo todas as semanas. Nesta ocasión, ímonos ata Chapela para falar con María José Villar. Bos días.
Bo día.
Moitísimas grazas por estar con nós e, ademais, bueno, obrigado nesta ocasión ir a Chapela porque tedes unha actividade prácticamente inmediata. Mañá venres, non?
Efectivamente. Mañá venres tenemos un contacontos na biblioteca de Chapela onde contaremos coas historias da maleta de Raquel Queizás, que penso que será un bo xeito de achegarnos a, bueno, de achegarnos outra vez á rutina diaria, ás biblioteca, a biblioteca polas tardes, a saída do cole ou vir a, pues, a biblioteca e os contacontos.
Sí, porque
facemos ao longo de todo ano, un pouco en verano, se nos cambian ese ritmo, non? Este é un xeito de retomar esa dinámica, non, do ano.
É certo, acabas de comentar, acabamos de recuperar o horario tanto na biblioteca aquí de Redondela, que abre mañá de tarde, como aí en Chapela, que retomades o vosso horario habitual en horario de tarde, non?
Efectivamente, aproveitando a saída do cole. Ainda que un horario así un pouco tal, porque todavía estamos na sensación de estar en verano. Pero, ainda así, pues volvemos a este horario, volvemos aos descontos. Raquel quizás é unha contadora moi, moi interesante. Traerá esta maletra sea de letras, a partir das cales vai a elaborar diferentes historias. En esas historias, pues, ás veces nos conta historias de todo o mundo, de distintas culturas, pero ás veces tamén nos introduce historias ou lendas de máis propias de aquí, de Galicia. Eu penso que, bueno, é unha proposta moi interesante para rapaces, dende os 3 anos ata, penso que hasta os 12 anos, para os adultos que queran achegarse con eles, para pasar un bo rato de contada.
A que hora é? Que penso que non o dixemos.
A 6:30. A 6:30 de mañá.
É o único que hai que facer, achegarse pola biblioteca.
Achegarse pola biblioteca, non escribirse ni nada. Achegarse, ir disposto a deixarse envolver nos contos e escoitar novas historias. Que é un pouco a proposta de Raquel Queizás.
Pois mañá venres, ás 6:30 da tarde, como decimos, na biblioteca de Chapela, esta cita ben interesante para os pequenos da casa. Penso que cos pequenos imos continuar, porque hoxe un pouco as propostas que les iches, tendo en conta que estamos en setembro, que os rapaces regresan ás clases, un pouco unhas propostas didácticas, non?
Sí, proposta de, bueno, volvemos ao ritmo de estudio, aprender moitísimo, pero claro, sempre se pode aprender e estudiar dun xeito divertido e moi interesante, non? Neste caso para os rapaces, aínda que tamén para os adultos que queiran ler e participar con estes libros, porque son libros para actuar, son libros de experimentos científicos. A que sempre nos gustou, non? De pequenos, coller cousas da casa que non nos deixaban e intentar facer deses experimentos nos que a veces nos poñamos en perigo. Estes libros proponnos experimentos sinxelos, seguros, sempre con enfoque divertido, e ademais un enfoque onde se explican pues, reglas científicas que, bueno, que justifican ou que explican as actividades propostas. ¿No? O primeiro, por exemplo, el libro que saiu este ano, escrito por Daniel Tatarsky, que é un divulgador científico, tamén divulgador cultural, chamase Locos por la Ciencia. Fala de 50 trucos, porque fala como deles como trucos, que son para niños de todas las edades. E realmente está exposto un pouco para rapaces de distintas edades, para adultos tamén, aos que lles quere propoñer facer unha especie de trucos de magia, porque está enfocado así, pero onde se explica a base científica que corre detrás de cada un destes experimentos, non? En todo caso, son explicacións sinxelas e onde fai pequenas chamadas, pequenas notas, onde nos explica, pois, cale a base. Entón, é un sitio a aprender, pero moi, moi entretido, non nada exhaustivo. Explican de trucos máis fáciles para facer os cativos pola súa conta, como, por exemplo, facer voar unha pelota de ping-pong cun secador. Uh-huh. Explica por qué, o botar unha pelota de tenis máis alto con a axuda dun balón de fútbol. Ou tamén outros que se requiren un poquinho máis de dificultade que precisan a supervisión dun adulto. Por exemplo, agua que se pode desconxelar inmediatamente, ou, por exemplo, aplastar unha lata e sen usar as mans por medio de agua quente. En todo caso, en un libro, pues, o formato deste libro é apaisado, un libro pequeniño, con debuxos sinxelos e notas chamadas. Está enfocado como para rapaces, pola súa estética, polo seu atractivo por rapaces a partir de 8 ou 10 anos, que se
pero
quedan un pouco...
Isto que sería máis? Para que o neno colla o libro e se poña a experimentar, ou máis para que os pais o lean primeiro e lle digan, bueno, imos facer isto, e lle expliquen e o poñan en marcha?
Bueno, eu penso que ambas, eu neste caso, sempre me aseguraría de saber en que trucos estamos e participar, se son o... o pai dese rapaz ou desa rapaza que quere experimentar. Máis que nada porque sí que hai algúns dos trucos de, bueno, este fai no acompañado dun adulto. E, bueno, confiamos en que nosa rapaz so faga os trucos que son para non facer con adulto. Pero, bueno, eu penso que tamén a proposta é de facer un libro para xogar toda a familia xunta, porque tamén penso que é máis divertido. En todo caso, pues eso, ten trucos sí que son sinxelos e que un rapaz pode facer só sen problema. Uh-huh. Este secador, coa pelota, non ten dificultade nin peligro, por exemplo. Pero sí, eu penso, porque tamén entendo que a diversión destes xogos é un pouco a de participar todos e aprender todos xuntos. Porque os pequenos notas que se nos dan, as pequenas liñas de aprendizaxe un pouco nos... Bueno, nos chegan a todos, non? Os que non, normalmente non estamos en contacto con explicacións científicas do día a día, e que aí as vemos ben. O máis interesante tamén deste libro é este enfoque tamén medio de maxia, non? Que fai, que ademais en algúns destes experimentos científicos proponga ao rapaz ou a rapaza que traballe con eles un xeito de presentalos ao público como se fosen trucos de maxia. Sí. E agora lle dís ao público que mire para ese lado e que... É un pouco como xogar co público tamén, non? É unha especie para estes pequenos magos científicos que se queran introducir en facer un espectáculo para os seus amigos.
Pois un xeito divertido de que os rapaces se acheguen tamén á ciencia con este título, Locos por la Ciencia. Pero sabemos que tes algunha proposta máis, non? Neste sentido.
Exactamente. Temos outro máis, que son libros que hemos incorporado na biblioteca, que nos apetecía moito de ter... libros xa enfocados a experimentos científicos, para máis sabemos que moitos rapaces non los piden, están interesados neles. Neste caso, optamos por outro libro da editorial Lipsa, que se chama Experimentos divertidos para niños. A diferencia do anterior título, é que este libro sí que está estéticamente, el libro un poquinho máis grande de tamaño, tamén en tapadura, pero este está como... polo seu discurso, está máis enfocado a rapaces incluso máis pequenos. É máis sinxelo na súa explicación, vai explicando paso a paso, cada un dos trucos con debuxos, ponnos unha nota cos ingredientes necesarios para facer cada unha das experiencias. É importante, en cada un dos seus trucos incorpora unha nota onde advirte de se é necesario a presencia dun adulto, se precisamos algún material que é perigoso ou non. Esto para advertir aos rapaces, advertirnos a todos. A partir de aí, o rapaz pode experimentar con cousas sinxelas, un compás, unhas tesouras na casa, un imán, un material de refugallo cos que facer algún elemento. A mí gustoume, por exemplo, crear unha especie de mini cometa voadora que voe, pois con papel de charol, un clip e un imán, prácticamente, algún material máis. Pois con isto xogara que unha pequena cometa voe diante nosa. Uh-huh. Ou, por exemplo, un poquinho máis complicado, complexo, que xa requiere outros materiais, como, por exemplo, crear fósiles artificiais con xeso. Ou cando traballemos con fósiles, nos falen na escola de que son os fósiles, de que son esas achados que hai na natureza, pois como crearnos e imitar eses fósiles pois, con caracolas e cunchas e facelos con xeso. Todos os experimentos están divididos en diferentes temáticas, física, química, biología, neste último caso, pois, natureza. E dentro de todos estes campos ofrece diversas experiencias ou xeitos de aprender ou reforzar aquelo que moitas veces xa deron na clase.
Pois un xeito interesante, non? De que os nenos se afiancen eses conceptos que, como dís, adquiren las clases, pero que a veces lle falta esa parte práctica para realmente que lles interese e que se lles quede na cabeza.
Exacto. Fora do que a aula da escola, pois, cos seus amigos, mellor sempre cun adulto sabendo que o que están a facer non é perigoso, que non é, pero bueno, algúns dos trucos sí que avisan mellor un adulto que se presente, sobre todo porque, por exemplo, con sexo, pois hai un material máis complicado, xa non polo rapaz, senón polo que podes deixar destrozado alrededor. Pero bueno, esta idea de que logo eles, con ese traballo, con este xogo, con seus amigos, realmente hacen coñecementos, e sobre todo o que neste libro se anima aos rapaces, e de ser uns pequenos ensen, porque uns pequenos científicos, porque o máis importante para un científico é a curiosidade, non? Este libro intenta fomentar, facer, picar nesa pequena, de un xito moi moi sinxelo, na curiosidade dos rapaces, para que eles se animen a investigar máis, non?
María José, non temos ningún para nós, non?
Hai un, temos outro máis, un libro tamén para rapaces, pero polo seu formato, é un libro editado por RBA, xa un libro, digamos, sen debuxos apenas, e onde se fan explicacións un poquinho máis complexas. Está pensado para algúns experimentos, sí, son para nenos, pero o enfoque deste libro é máis para un adulto, incluso para un, por exemplo, un profesor que queira aplicar algúns deses experimentos na súa clase con rapaces, ou un adulto que nun momento dado se vexa con rapaces e apeteza experimentar, utilizar este libro para, pues, facer con eles algún xogo, non? Fai un, xa o éxito de presentarse máis complexo, química divertida, panos de definicións, como se prepara un equipo, como que son as propiedades físicas, nos mete un poquinho máis de contidos. E logo xunto a eso, pois, experimentos que ademais, pois, polo nome, resultan atraentes, non? Se tes nun momento dado que lidiar con un grupo de rapaces, dis, bueno, este libro me pode sacar un apuro, porque me pode ofrecer el maravilloso limpiador de ventanas, más tinta para mensajes secretos. Esta idea, este sitio de presentalo, poden ser ideas boas para un adulto como a nos, por exemplo, para logo aplicar estes experimentos con grupo de rapaces, ¿no?
Ese, de seguro que a máis de un adulto tamén lle gustará facelo.
Certamente, ou imitar uns rapaces para experimentar el, que facemos moi a menudo. Vamos a facer isto, pero realmente porque quen quere experimentar son eles.
Cal era, pues, o título deste
último? Este último chamase Ciencia Divertida. Está escrita por Steven Moyes e Michael Dispensio, son uns italianos. Está publicado por RBA Libros na súa sección de divulgación, donde fan, bueno, é unha editorial que traballa moitísimo con estes, con temas divulgativos e con temas de xogos. Empeza a traballarlos moito agora. De feito, o libro é recente, é de edición deste ano.
Ciencia Divertida, unha das propostas de hoxe. Lembranos os outros dous títulos.
Si, o primeiro está publicado por Grijalbo e chamase Locos por la Ciencia, 50 trucos para niños de todas as edades. O segundo é a editora Lipsa, Experimentos divertidos para niños. E xa por último, este con un formato un pouco máis enfocado hacia adultos, pero que tamén ten trucos e experimentos que podemos facer xente de todas as idades, incluídos nos, chamase Ciencia Divertida, Experimentos que despiertan la mente. Está publicado por RBA.
Pois hoxe, que nos pixemos moi científicos, María José Villar, moitísimas grazas por estar con nós e non esquezamos esa cita mañá aí na biblioteca cos contacontos da maleta. Moitísimas grazas.
Moitas grazas, se vemos mañá. Hasta logo.
Un saúdo, hasta logo.